«Шлюб павінен быць люб» – наш цикл, у які мы папіраемся, прыгадаем, на парады псіханалітыка са Швейцарыі Валерію Альбісэці. Гэтак, як мы папярэджвалі ў мінулы раз, сёння скажам дэкалог, значыцца 10 прыказанняў псіханалітыка. 10 як бы залогам дэкалогу. Як навучыцца самааналізу і самарэалізацыі? Як быць заўсёды задаволеным сабой? А калі ты сабой задаволен, пэўную сабе, то ў цябе ўсё атрымліваецца і ўсё больш матываў для таго, каб быць сабой задаволеным. А гэта, дарэчы, адбіваецца і на тваім здароўі, і на здароўі твайго сужонца, перш за ўсё, тваіх дзяцей, і ўсяе тваёй сям'і, і ўсіх блізкіх, і падпарадкаваных, і наадварот начальнікаў. Калі ў цябе добры настрой, ты пэўны ў сабе. Не забывайся пра гэта, паважаны слухач і слухачка. Гэтак дэкалог, вы ўжо падрыхтаваліся, хіба тыя, хто звычайна нас слухае, помняць пра тое, што сёння мы будзем даваць гэтыя парады, якія трэба выконваць, каб быць шчаслівым, калі вы хочаце. Можна не выконваць, натуральна, кожны свабодны рабіць тое, што хоча. Але можна пэўна сказаць, што псіхааналітыкі даюць добрыя парады. Адзін. Калі цябе робіць камплімент ці дастаткова высока цябе ацэньваючы, выказваюць прыязнасць, сяброўства і сімпатыю, не трэба адчуваць нікага недаверу і смутку. Не думай, што ты гэтага не заслугоўваеш. Адказывай з поўнай прастатой, прымай камплімент і адчувай сябе такім, якім цябе бачаць людзі. Калі яны гэта гавораць фальшыва, ўсё роўна так сябе адчувай. Бо у кожным кампліменце, калі ён не дурны нейкі, не проста каб біць язык аб зубы, а хаця б на чымсьці базуецца, мае аснову пад сабой, мае нейкія карані. Нават самы хітры чалавек, калі падлашчваецца, ён ўсё ж такі не будзе казаць, што ў вас, напрыклад, прыгожыя валасы, калі ў вас іх няма, ці вы высокі, калі вы маленькі. А знойдзе нешта такое ў вас, сапраўды вельмі прыгожае, прыемнае, што вы самі ведаеце, што гэта ў вас вельмі прыгожа. Напрыклад, ваш нос, форма носа ці фігура ўвогуле, са знешнасці, калі гаворка ідзе пра знешнасць, з вопраткі, калі гаворка ідзе пра вопратку. Ну і натуральна, калі вы штосьці зрабілі выдатнага, вы таксама ведаеце, што вы маладзец. І жадаем вам адчуваць гэта як найчасцей. Другое. Праяўляючы клопат аб сваім целе, якой бы формы яно ні было, нават 120 кілаграм, падтрымлівай гэтае цела. І калі 120 кілаграмаў, зрабі яго, ну, хаця б 100 на працягу паўгода. Пастаў перад сабой такую задачу. Потым 80 і гэтак далі. Не куры. Пій алкагольныя напоі вельмі умерана. Толькі каб было для здароўя, не супраць яго. Калі еш, аддавай перавагу таму, што табе падабаецца, і не пазірай на чужыя густы ці на моду, бо тым, што еш, таксама ёсць мода. І выбірай то, што ты ясі. Абавязкова выбірай, не еш абы што. Кажа псіханалітык, паважай уласнае цела, давай яму харчавацца і упражняцца, наталяй яго і упражняй яго. Яно святое ўжо таму, што існуе, што Бог цябе яго даў. Ну і наогул ми всі ведаем, што цела гэта храм духа, твайго духа. Ад таго, якое ў цябе цела, ў многім залежыць і твой дух, і твоё прыняцце жыцця, і ўсё наўкол залежыць, бо ад таго, як ты выглядаеш, залежыць у многім адносіны са знешнім светам. Тры. Кажа псіханалітык, паважай уласнае цела. Давай яму харчавацца і упражняцца. Наталяй яго і упражняй яго. Яно святое ўжо таму, што існуе, што Бог цябе яго даў. Ну і наогул мы ўсе ведаем, што цела гэта храм духа, твайго духа. Ад таго, якое ў цябе цела, ў многім залежыць і твой дух, і твоё прыняцце жыцця, і ўсё наўкол залежыць, бо ад таго, як ты выглядаеш, залежыць у многім адносіны са знешнім светам. Не ўпадай у залежнасць, чацвёрты, не ўпадай у залежнасць ад іншых людзей, ад іх думак і установак. Выслухоўвай усіх, грайся, але заўсёды потым збірай усё разам і выпрацоўвай власную пункт гледжання, уласны твой. Так і нашы парады. Ты слухай, а на вус матай, але рабі так, як табе падабаецца. Ніколі не лянуйся ў такіх сітуацыях, калі трэба рабіць выбар. Прымай рашэнне. Заўсёды лепш выбраць, чым прыняць тое, што цябе навяжуць. Не заставайся пасіўным у прыняцці важных жыццёвых рашэнняў. Інертным. Не давай жыццю прайсці міма цябе. Бяры яго ў свае рукі. У кожным выпадку штосьці трэба вырашаць. Вырашай. Інакш будзеш ты ахвярай кагосьці, хто вырашыць за цябе, для сябе. Шесть. Кожны вечар прыпамінай сябе ў розныя моманты прайшоўшага дня, рабі як бы такую справаздачу дня. Такім чынам ты зразумееш, у якіх сітуацыях ты дазволіў сябе абумовіць негатыўнаму спрыняццю тваёй асобы. І ніколі не ганьбі сам сабе. Імкніся прыбягаць да паводзінаў і ладу дзеянняў, якія супрацьставяцца таму, які падказвае табе негатыўны бок тваёй асобы. Ты ведаеш, калі ёсць як бы рашэнне тваё пазітыўнае, калі негатыўнае. Дык вось свайму як бы ўнутранаму голасу, які табе нашоптвае дрэнныя рэчы. Магчыма, гэта д'ябльскае нашоптванне. Падумай, перш чым прыняць такое рашэнне. Восем. Вучыся глядзець на іншых людзей без звыклага адчування ўласнай непаўнацэннасці. Ты ўбачыш, што ўсе мы больш ці менш аднолькавыя. Нават міс свету зірні ў люстэрка. Хіба ў яе, магчыма, не такія прыгожыя шчочкі, як у цябе. Як у цябе, калі ты мела 20 гадоў. Ясна, што сёння гады падбавіліся. І ты не суперзорка, і не можаш рабіць сабе пластычныя аперацыі. І выглядаць так, як яны. Але навошта, калі іх умыць і паглядзець пры дзённым святле, ці яны такія ўжо прыгожыя? Так што не саромся свайго ўзросту. Калі ён уже пераваліў за 30, 40, 50, 60, 70 и навод 80. Дев'ять. Пам'ятай, що не існує нічого предвизначеного. Ми з'являємо собою винік того, який вибір зробили раніше. Коли ти сьогодні у таким становищі, це твій вибір усього твого попереднього життя. Коли не подобається, імкнися змінити підходи. Значиться, щось не так було у твоєму попередньому житті. Подумай і більше не повторяй своїх помилок. Вучися хоча б на власних помилках. І 10-й пункт гэтага дэкалогу, які дазволіць нам рэалізавацца лепш, як лічыць псіханалітык, такі. Прымай власную няпэўнасць для таго, каб пераўтвараць яе. І не ганарыся сваім нейкім гэтым сарамлівым падыходам да жыцця. Няма чаго саромецца, жыццё кароткае. Трэба як мага больш паспець зрабіць для таго, каб як найвышэй узрасці на гэтым адрэзку земскага жыцця, каб прайсці выпрабаванне жыццём. Мы табе жадаем адвагі, бо выпрабаванні бываюць вельмі цяжкія і складаныя. Адвагі і поспеху. Менавіта на гэта, на поспех жыццёвы і задавальненне. На тым месцы, на такім ты ёсць задавальненне. Таму вучыць псіханалітык Валерію Альбісэцеру, які развітваецца з намі да наступнага тыдня.